Skupštinska analiza realizacije financijskog plana javnog preduzeća Putevi Brčko za minulu godinu bila je prilika zastupnicima da u diskusiju uključe i stanje sa čišćenjem snijega i to nakon nešto ozbiljnijih padavina koje su u Brčkom bile pred kraj prošle godine, što je ocijenjeno apsolutno nezadovoljavajuće, kaže predsjednik PDP-a Brčko i zastupnik u ovdašnjoj skupštini Siniša Golić, prije svega dodajući da su
sredstva u određenim zonama grada za zimsko i ljetno održavanje puteva znatno uvećane u odnosu na prethodnu godinu. Procentualno za zone Istok 1, Istok 2 i Zapad u odnosu na 2024. godinu 50%.
Dosadašnji koncept odabira izvođača i ugovaranje posla na čišćenju snijega zasigurno, nastavlja Golić, ne daje valjane rezultate.
Najblaže rečeno, uopšte nije lijepo da pred novogodišnje praznike sa iole ozbiljnijim snježnim padavinama trotoari nisu danima očišćeni, zakrčene su većina ulica kako u gradu, tako i u drugim sredinama.
Preduslov su izmjene zakona o komunalnoj djelatnosti u distriktu jer obuhvata i ovu oblast, a prijedlog je da se kroz zakon obezbijedi mogućnost da zimsko održavanje kao posao od opšteg interesa za građane prioritetno dobiju ovdašnja javna preduzeća, prije svega komunalno,
koje je u velikoj mjeri opremljeno i ljudskim potencijalom, a vjeruje mehanizacijom, ili dijelom opremiti javno preduzeće Putevi, ili da ova dva preduzeća u međusobnoj koordinaciji i saradnji obavljaju te poslove.
Također, trebalo bi voditi računa
da ne može jedan izvođač da dobije održavanje svih područja Istre Brčko, ili u krajnjem slučaju imati kombinaciju rada naših javnih preduzeća, komunalnog preduzeća i Putevi zajedno sa izabranim izvođačem.
Posebno je pitanje, akcentira Golić, kada ne obavi kvalitetno ugovoreni posao, da li izvođač
ili treba da plaća penale kada ne uradi ono što je od tog izvođača traženo.
Zbog svega rečenog, vjerujem da će inicijativa koju ću pokrenuti biti podržana od svih zastupnika, te da će vrlo brzo, zaključuje Siniša Golić, dovesti do promjena u ovoj oblasti.